რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. სირიის სამთავრობო მედიის ცნობით სულ მცირე 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკის სასამართლო შენობასთან თვითმკვლელი მოიარიშის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. ნიდერლანდში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს, რომელიც მიჩნეულია ნაციონალისტური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ინდიკატორად. ხოლკი მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიის სამთავრობო მედიის ცნობით სულ მცირე 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკის სასამართლოს შენობასთან თვითმკვლელი მოიარიშის მიერ დღეს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოს სანას უწყებით აფეთქება მოხდა იუსტიციის სახლის შენობაში. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით არიან დაჭრილებიც. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული განცხადება დღეს გაავრცელა. პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება მოჰყვა სამთავრობო ღონისძიებებს, რომელთა მიზანი იყო უკრაინელების მიერ დაწესებული სარკინიგზო და საგზაო ბლოკადის შეჩერება. ბლოკადა შეეხებოდა ნებისმიერ სავაჭრო ურთიერთობებს სეპარატისტულ რეგიონებთან, რომლებიც აკონტროლებენ აღმოსავლეთ უკრაინის ნედლეულს, მათ შორის ქვანახშირის საბადოებს. პოროშენკოს გადაწყვეტილების თანახმად ნებადართული იქნება მხოლოდ ჰუმანიტარული ტვირთის გადაზიდვა დონეცკისა და ლუგანსკის მიმართულებით. უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესსამსახურის ინფორმაციით სატვირთო გადაზიდვებზე დაწესებული აკრძალვა შენარჩუნდება მანამ, სანამ მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები არ დათმობენ დონბასში განთავსებულ საწარმოებს და არ შეასრულებენ 2015 წელს გაფორმებული მინსკის შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს. დღეს ნიდერლანდში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც მიჩნეულია ნაციონალისტური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ინდიკატორად. ამას ემატება ბოლო დღეების დაძაბულობა თურქეთ-ნიდერლანდის ურთიერთობებში. 150 ადგილიან პარლამენტში ადგილების მოსაპოვებლად გამართულ მარათონში მთავარი მეტოქეები არიან პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია და ულტრამემარჯვენე გირტ ვილდერსის პარტია. საზოგადოებრივი გამოკითხვების თანახმად, რუტეს პარტია 3%-ით უსწრებს ვილდერსის პარტიის რეიტინგს, თუმცა ეს გამოკითხვა არც ისე ნათელ სურათს იძლევა ჰოლანდია ანკარის დაპირისპირების ფონზე. ჰააგის ერთ-ერთ სკოლაში მოწყობილ საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის შემდეგ ვილდერსმა განაცხადა, რომ მისი პარტია არჩევნებში მაინც გამარჯვებულად ითვლება, რადგან ყველა ჩვენს მიერ დასახელებულ პრობლემებზე ლაპარაკობს. ჰააგაში მისმა მეტოქემ მარკ რუტემაც, რომელმაც ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ არჩევნები წარმოადგენს შესაძლებლობას შეჩერდეს პოპულიზმის მცდარი ფორმით გამოწვეული დომინოს ეფექტი.
ფაქტია, რომ პოლიტიკოსები მეტ პრობლემას ქმნიან. მათი მოგვარების ნაცვლად ფაქტია, რომ ყავს პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც ნიდერლანდში მცხოვრები მუსლიმებისათვის ყურანის წარმოება და მეჩეთების დახურვა სურს. ლიდერი, რომელიც ძირითადად ლაპარაკობს ისეთი გადაწყვეტილებების მიუღებლობაზე, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყნების განვითარებას. პოპულიზმში ცუდი არაფერია. პოპულიზმის არასწორი ფორმა არ ინტერესდება ადამიანების რეალური პრობლემებით და მათი მოგვარების ნაცვლად კიდევ უფრო ზრდის პრობლემის მასშტაბებს.
აღნიშნა მარკ რუტე, ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც ერთ-ერთი მონაწილეა საპარლამენტო არჩევნებში. ნიდერლანდის საპარლამენტო არჩევნებს მოჰყვება საფრანგეთსა და გერმანიაში დაგეგმილი არჩევნები, რომლებიც აღიქმება როგორც ანტისახელმწიფოებრივი განწყობების ტესტი გასულ წელს ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანჯელინო ალფანომ მოუწოდა ევროკავშირს გააძლიეროს დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებისადმი მხარდაჭერა ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რათა დაეხმაროს მათ რეგიონში არსებულ ნაციონალისტურ წნეხთან გამკლავებაში. ბალკანეთის ისეთი სახელმწიფოები, როგორიცაა ალბანეთი, სერბია, მაკედონია, ჩერნოგორია, კოსოვო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა, სხვადასხვა საფეხურზე იმყოფებიან ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ყველაფერი საზოგადოების ერთი ნაწილის მოთხოვნით დაიწყო. მთელი წელია შაშან ონლაინ სესხების გაუქმების მოთხოვნით პეტიციაზე ხელის მოწერები გროვდებოდა. პეტიციის ავტორების თქმით, საქართველოში ონლაინ სესხების აღება უმარტივესია. ამისთვის მხოლოდ პირადობის მოწმობა და აქტიური საბანკო ანგარიშია საჭირო. რეალობა იმდენად წარეა, რომ ონლაინ სესხების კომპანიებისა და ეგეწოდებული ამომღები კომპანიების მხრიდან ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის ონლაინ სესხები და როგორი პერსპექტივა აქვთ მათ საქართველოში. მაგრამ ჯერ მუსიკას მოუსმინოთ.
შემიძლია შევიძლო ფაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი Artarea.
ძელდება ჩვენი განაცემა რაბედი ელის ონლაინ სისტემას საქართველოში. ბატონი მერაბ ჯანიაშვილი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, როგორც დაგპირდით და დღეს საუბრობთ პრობლემაზე, რომელიც ალბათ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ეხება. პირველ რიგში მინდა კითხოთ ონლაინ კომპანიების გამოცდილებას მსოფლიოში. რა არის ეს? მე პირადად არ მისარგებლია ამ სერვისით და მართლა მაინტერესებს, მიუხედავად იმისა, რომ მოვემზადე დღევანდელი გადაცემისთვის. სხვა ქვეყნებში რამდენი ხანია რაც დამკვიდრდა და საქართველოში როდიდან გავრცელდა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ ამისთვის, მოესალმებით თქვენს მაყურებელს. სიმართლე რომ გითხრათ, არც მე არასდროს არ მისარგებლია და არც სურვილი გამჩენია და ალბათ ადამიანს თუ ძალიან არ გაუჭირდა ამ სისხით არის სარგებლებ და ან ფინანსური გაუნათლებლობის გამო მას აიღებ. რაც შეეხება ზოგადად თვითონ სტრაფს სესხებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული რაღაცა ერთდღიანი სესხები, რომელიც ესე ვთქვათ ხელფასის წინა სესხები, მსოფლიოშიც მხოლოდ ბოლო პერიოდში გამოჩნდა, ანუ ესეთი ტიპის სესხები არა აქვს რაღაც დიდი ისტორია, ალბათ სულ 10 წელი თუ იქნება. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოში 3-4 წლის ასე ვთქვათ ბიზნესია, რაც საქართველოში შეიქმნენ ესეთი ონლაინ სესხები. ანუ ესეთი სახის სესხები თითქმის ყველა განვითარებულ თუ განვითარებად ქვეყანაშია და ამასთან ერთად
მაგრამ ნიშნულოვანი განსხვავება.
ხო, ნიშნულოვანი განსხვავება, ანუ პირობებში, ხო? მაგრამ რატომ ნიშნულოვანი განსხვავება? იმიტომ რომ თუნდაც ისეთი ლიბერალური ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური რეგულირების მომხრე ქვეყნებიც კი, როგორიც არის ავსტრალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, სინგაპური, ჰონგკონგი თუ ასე შემდეგ, ანუ ყველა არეგულირებს მათ და თან საკმაოდ მკაცრადაც.
დიახ, აი წავიკითხე სადღაც 100%-იანი განაკვეთი არის ჩვენთანო შეერთებულ შტატებში. ეხლა დაწესდა ხო და შეერთებულ შტატებში გამსესხებელზე რეგულაცია 8-დან 14%-ამდე იქნება, ეს აგვეხსნათ რა ნიშნავს?
ხო, ანუ ის რა არის, ჩვენთან საქართველოში მოგეხსენება ამ სფეროს რეგულირება არ ხდებოდა არანაირად, ანუ ჩვეულებრივი იურიდიული პირები იყვნენ ონლაინ სესხების კომპანიები და ემორჩებენ ბოდენ სამოქალაქო კოდექსს და ანუ არანაირი შეზღუდვა არ ქონდათ, როგორც იურიდიულ ფულს, ნებისმიერ იურიდიულ ფულს მათ შეეძლოთ სესხის გაცემა.
მაგრამ ბიუჯეტში შეხონდათ?
ბიუჯეტში შეხონდათ ფული, როგორც ჩვეულებრივი იურიდიულ ფულს, ანუ მოგების გადასახადი და საშემოსავლო გადასახადი დასაქმებულ ადამიანებს.
ნიშნულოვანი იქნებოდა ეს ფული თუ არა ეკონომიკისთვის, ქართული ეკონომიკისთვის?
ხო, იცით რა არის, ზუსტი ციფრები არ გვაქვს, ამიტომ გამჭირდება საუბარი ამაზე, იმიტომ რომ არ გვაქვს ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია.
წესით უნდა ქონდეს.
წესით უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ კარგი იქნებოდა შემდეგ შემდეგი ნაბიჯების გაკეთებისთვის, ხო? ინფორმაცია რო გვაქვს, რომ რამ მდგომარეობაა, რამ ხელა აბრუნოა, რამდენი სესხი აქვს გაცემული, რამდენი სესხი გაპრობლემულდა, ამის შესახებ რო ინფორმაცია გქონოდა, ჩვენ ხო უფრო ასე ვთქვათ, უფრო ადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგავდა მთავრობაც, ალბათ რეკომენდაციასაც მისცემდა სამოქალაქო საზოგადოება, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო რეგულირება და რისი რეგულირება.
მთავრობას ხო შეუძლია მოიპოვოს ეს ინფორმაცია? თუ გადასახადი შეხონდა თუ?
ხო, ნუ სავარაუდოდ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია ექნებოდათ, რა თანხები შექონდათ, მაგრამ იმის შესახებ ინფორმაცია ალბათ არ ექნებოდათ, რამდენი სესხი ქონდათ გაცემული და რამდენი გახდა პრობლემატური.
ხო.
შემდეგ ხელისუფლება გადაწყვიტა, რომ მიმდინარე წლის, თუ სწორად მახსოვს, 17 იანვრიდან ამ კომპანიებს ზოგადად სესხზე დაწესდა 100% წლიური ეფექტური განაკვეთზე შეზღუდვა. ანუ სესხის საპროცენტო განაკვეთი ერთი წლიური ეფექტური 100%-ზე მაღალი არ უნდა იყოს. ანუ ეს კომპანიები მომხმარებელს რითი იზიდავდნენ, რომ აცხადებდნენ, რომ სესხი არის უპროცენტო.
დიახ.
და რეკლამების ესეთი გაგვიგია, ფასო, პროცენტო, 0% და ასე შემდეგ. ეს არის ტყუილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბუნებაში არ არსებობს უფრო ცენტოს ესხი და 0% ესხი, არა მე ფულს არ გაჩუქებს.
რა თქმა უნდა.
Ну, ჩემი მეგობარი თუ გაჩუქებს, ალბათ არ ვიცი, მაგრამ უცხო კომპანია ფულს არ გაჩუქებს. შესაბამისად, ეს კომპანიები ნიღბავდნენ საკუთარ ასე ვთქვათ შემოსავალს იმით, რომ ამ სესხის გაცემისას, დაბრუნებისას უფრო სწორედ საკომისიოებს ითხოვდნენ ამ თანხაზე, რაც გაცეს და საკმაოდ მაღალსაც.
იგით ხარ შეერთებულ შტატებში
8-დან 15%-ამდე შეზღუდვა, მაგრამ ჩვენთან 100%-ზე დაწეს და ანუ რა არის ისიც, რომ ეს საკომისიოები, როდესაც დავთვალეთ მაგალითად მე პირადად დამითვლია, ხო, ამ საკომისიოების პირობებში ამ სესხების წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იწყებოდა 450%-დან და 1200%-ზე წადიოდა. ანუ და შემდეგ ასე
ხალხი იხდიდა.
ხალხი იხდიდა სამწუხაროდ, ვინც ვერ იხდიდა ის
ხო, აი ვინც ვერ იხდიდა ამის შესახებ მინდა პეტიციაც გავრცელდა, ძალიან ბევრი მსხვერპლი მოყვაო ამბობენ, ხო, ონლაინ სესხებს. ბანკების კრედიტებს არ მოყვა მსხვერპლი?
რატომ მოყვა?
მოყვა, მაგრამ საუბარია ონლაინ სესხებს.
ხო, მაგრამ
ის და გამდინარე გაჩნდა ეჭვი და ბევრი ამბობს, რომ მთელი ეს რეფორმა ბანკების ლობირებით, დიდი ბანკების ლობირებით მოხდა, ეთანხმებით ამ მოსაზრებას.
ეს რა არის? შორს არ არის ლოგიკისგან ეს მოსაზრება, იმიტომ რომ
ბანკები დაზარალდნენ.
ძალიან ძალიან ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტები არიან საქართველოში. თუნდაც იმით რომ დავიწყოთ, მთელი საფინანსო სექტორის, ანუ ბრუნვის 90%-ზე მეტი ბანკებზე მოდის. ანუ ესეთი რაღაც განვითარებულ ქვეყნებში არ ხდება. იქ არის სადაზღვო სფერო განვითარებული საფინანსო სფერო, ანუ საფონდო ბაზარი და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ონლაინ სესხები შემოვიდა ბაზარზე, მათ ბანკებს წაართვეს ეგრეთ წოდებული სტრაფი სესხები, ანუ რიტეილი, ანუ მცირე სესხები, ასე ვთქვათ. შემდეგ ბანკებმა რაქნეს და აკვირდით, მათაც შექმნეს სტრაფი სესხები და მათი სტრაფივე სესხების ასევე ძალიან ძვირი იყო, როგორც არა მხოლოდ ონლაინ სესხების გამცემ კომპანიებს ჰქონდა ძვირად ღირებული სესხები. იგივე საქართველოს ბანკს, TBC-ს, VTB-ს, Liberty-ს, თითქმის ყველამ შექმნა და მათი სტრაფი სესხებიც იგივე პირობებით, ანუ ისევე სტრაფად იღებდი, მარტივად კიცებოდა და მათი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთიც ბევრად მაღალი იყო, ვიდრე თქვათ 200-300, ანუ 400-ზე 500-ზე 600-ზე წადიოდა. ანუ შეეცადა რომ კონკურენცია გაეწიათ, მაგრამ ეს ნაბიჯი ახლა რაც გადაიდგა, ხო? ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში დაარტყავს ამ მცირე ონლაინ სესხების კომპანიებს.
ისეთი აზრიც იყო გავრცელებული, რომ ეს მცირე ონლაინ სესხები იდეაში ბანკებია, ესეც ალბათ გაგიგია.
ხო, ეგეც გამიგია, ესეც გამიგია, იმიტომ რომ ანუ იძახდნენ ესეთ რამეს, რომ ბანკებმა შექმნეს, ან ბანკები ლობირებენ, მაგრამ ნუ არ ვიცი, ახლა შეიძლება იყოს 1-2 შემთხვევა, როდესაც ბანკთან დაკავშირებული ვიღაც ფიზიკური პირიც იყოს ამ ონლაინ სესხების რომელიმე კომპანიის მფლობელი, ან რომელიმე ონლაინ სესხების გამცემი კომპანია სესხს იღებდეს ბანკში და შემდეგ ასესხებდეს მოსახლეობას. ესეთ ფაქტები შეიძლება არსებობდეს, ამ შესახებ ინფორმაცია სამწუხაროდ არ არის, მაგრამ იმაზე საუბარი, რომ თქვათ ამ კომპანიებმა რეალურად წაართვეს რაღაც რაოდენობა მომხმარებლის ბანკებს, ეს ფაქტია, სახეზე იყო. და თან ამასთან ისიც რა არის, ბანკებმა ძალიან გაამკაცრეს სესხების გაცემა იმ მომხმარებლებზე, ვისაც ურთიერთობა ჰქონდა ამ ონლაინ სესხების კომპანიებთან. თუნდაც იმ ადამიანებმა, ვინც აიღო ეს ონლაინ სესხი და გადაიხადა თავის დროზე, ანუ პრობლემა არ შექმნია, მათ მიმართაც ბანკები გახდნენ, ასე ვთქვათ, არალმობიერების
ეს სისტემა ღია და ბანკები ხედავენ ამას.
ხო, რა თქმა უნდა, ხედავენ. მაგრამ ანუ ბანკებს ეს ძალიან არ მოწონდათ. და შესაბამისად ის აზრი, რომ
ბანკები,
ხო, თავად ბანკები, ან ეს გადაწყვეტილება, რომ მათი შეზღუდვა ბანკების, ასე ვთქვათ, ლობირების მოხდა და ბანკებისთვის დასარგებლოდ მოხდა, ლოგიკას არ არის მოკრებული, მაგრამ ანუ ჩვენ ფაქტები არ გვაგძნელი ამაზე საუბარი, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი შეზღუდვით, ანუ მათი, ასე ვთქვათ, ან გაკოტრებით, ან გაქრობით, რა თქმა უნდა, ბანკები ისარგებლებენ, ხო? საწაო მოხდა.
აი, დავინტერესებული ვართ იმ ადამიანების ბედით, რომლებმაც ონლაინ ვერ გადაიხადეს ფული, აი მე რამ ლეგენდები მოვისმინე და მითები და სასტიკი ჰორორები შეიძლება ასე ითქვას, რომ თუ ვერ იხდიან, შემდეგ აი რამის, არ ვიცი, ეს უნდა ვთქვა, ძველბიჭური გარჩევა მიდის, ანუ შტატები ყავთ, ხალხი ყავთ, რომლებიც ასე ემუქრებიან
ადამიანებს. ხო, ის რა არის, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციაშიც და პირადად ჩემთვისაც, აი უამრავ ადამიანს მოუმართავს ბოლო 1-2 წლის ამ მანძილზე ამ ონლაინ სესხებთან დაკავშირებთ, როდესაც პრობლემები ექნებათ ხოლმე, როგორც წესი მაშინ. არა მანამდე, როცა სესხის აღება საპირებენ, არა როცა გაუპრობლემებს შემდეგ და კონსულტაციის თხოვნით და უამრავი ადამიანი ოფისშიც მოსულა და ისტორიები მოუყოლიათ, ანუ ფაქტები უჩვენებიათ, რომ ეს კომპანიები, ანუ სესხებს ხო გაცემდნენ ყველანაირი ასე ვთქვათ შემოწმების გარეშე და ძალიან მარტივად. შემდეგ ამ სესხის დაბრუნების პრობლემა რო უდგებოდათ ხო? იმიტომ რომ სესხს ვერ ამოიღებ, იმიტომ რომ არაუზრუნველყოფილი სესხები იყო ეს. არაუზრუნველყოფილ სესხზე ქონებასაც ვერ წაართმევ და თან იმდენად ცირე ოდენობის სესხებია იმ კომპანიას ხშირ შემთხვევაში არც უღირდა სასამართლოს გზით ამ სესხის ამოღება, ხო? შესაბამისად ეს კომპანიები გადავიდნენ მუქარაზე. აი პირ პირ შანტაჟზე და მუქარაზე. ჩემი პირადი შეფასებით ბევრი კომპანია კანონს არღვევდა, ადამიანებს ემუქრებოდა. ანუ მაგალითად ახლა ვიღაც რო გირეკავს, სესხი აიღეთ თქვენ კომპანიაში და დაგირეკეს და გეუბნებიან რომ იცით რა, სესხს თუ არ გადაიხდით, მე დავრეკავ თქვენთან სამსახურში, თქვენ თანამშრომლებს ვეტყვი რომ სესხი აქ აღებული ბატონ გოგის და თუ არ გადაიხდი, მე რა ვიცი, ნაცნობები მყავს იქ, აი რა ვიცი, რადიო თავისუფლებას და თქვენ თავს გავაგდებინე. ეს ხომ მუქარაა პირდაპირ.
ხო, რა თქმა უნდა. ამ დროს უნდა მიმართოს პოლიციას.
პოლიციას, ხო, ზუსტად ამას ვეუბნაოდით მოქალაქეებს, რომ თუ გირეკავენ, ანუ რო გირეკავენ და გემუქრებიან, მიმართეთ პოლიციას, აყვანინეთ თქვენი ნომრები, არ ვიცი.
დიახ, დიახ.
აი მას აღრიცხვაზე და ვინც გემუქრებათ ამ ეს ადამიანები პირდაპირ სისხლის სამართლის დანაშაულში ჩადიოდნენ. ანუ ისეთ რა ისტორიებით მოდიოდნენ ხალხი, რომ დამემუქრან რომ შვილს გამოვაგდებინებ უნივერსიტეტიდან, სახში ადგებოდნენ და რაღაცა ძალიან ძველბიჭური რაღაცა, აი ისეთი მიდგომები იყო, რომ რაღაცა შენ ბიჭოს ეს ხრატო არიხდი და პრობლემები შეგექმნება და ასე შემდეგ. ანუ ე რაღაც ეს კომპანია
მაფია ესე
ხო ნუ რაღაც შეგვიძლია შეგვიძლია
თქვა ესე მთელი სისტემა ამხავსო ხელფასუხტიან აი ამ დამრეკავებს და
რა თქმა უნდა ხელფასუხტიან და ნუ მედიაში იყო კიდევაც ანუ ფაქტები როდესაც ფარული ჩაწერი ჟურნალისტებმა გამოიტანეს ინფორმაციები როგორ ატრეინინგებდნენ თავიანთ თანამშრომლებს რომ დაერეკათ დაეშინებინათ მოეთყუებინათ რომ თუ სასამართლოში საქმე წავა შენ მდგომარეობა პირიქით გაუარესდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თუ სასამართლოში საქმე წავა ხო როგორც წესი სასამართლო ჯარიმებს რაც ერიცხება სესხებს ხო არა მხოლოდ ონლაინ სესხებზე ვსაუბრობთ ყველა
სესხებზე
ბანკის სესხები პროსაფინანსო ჯარიმების 90% აუქმებს ხოლმე მოსამართლე ეს არის დანერგილი პრაქტიკა და 100% იმიტომ არ ვიზახი რომ შეიძლება რაღაც გამონაკლისი მოხდეს მაგრამ
90%
კი ძალიან ჰუმანური პრაქტიკა აუქმებს ჯარიმებს და მხოლოდ ძირითან ხის გადახდა საკისრებს მომხარებელს და იმასაც დროში გაწელი ვადით შესაბამისად მისა და ამ კომპანიებს არანაირად არ აწყობს
ეს ახლა დაიწყო ეს სისტემა თუდი ყოველთვის რომ სასამართლო არის მომხმარებლის მხარეზე
უბრალოდ მოსახლეობა ეს არიცის და მოსახლეობა რო იგებს რომ საქმე წავიდა სასამართლოში გონია რომ არიქა ბინას დამიყადაგებენ წამართვენ
მაგრამ ბინასებსაც რო აყადაგებდნენ
არა ონლაინ სესხების გამო
არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა
არა იმიტომ რომ არაუზრუნველყოფილი სესხის გამო ვერავინ ბინას ვერ წაგართმევს
დიახ მაგრამ აი დიდი ბანკების სესხებს რო
დაუბრუნდეთ დიდი ბანკების სესხების გამო რა თქმა უნდა
თქვენ იცით რომ დასავლეთში მაგალითად ჩემი მეგობარი მე ამბობდა საფრანგეთში როდესაც სესხის აღება დაჭირდა რამდენი პროცედურის გავლა
მოიწია
იმიტომ რომ უმრავლესობა ბანკების უარსეუბნება ხა ბანკისთვის კარგი არის რა თქმა უნდა ეს მაგრამ თუ არეალი დარწმუნებული
მაშინ რომ
ჩვენთან ბევრად უფრო ლიბერალურია ეს
შეიძლება ითქვას ანუ იგივე მაგალითად რო საუბრობთ იპოთეკურ სესხებზე ხო ბევრ ქვეყანაში არის შეზღუდვა რომ თუ ეს ბინა არის შენი ერთადერთი საცხოვრისი ხო შენ არ შეგიძლია ისჩადო ბანკში თუ იქ
ჩვენთან არ არის ეს
ჩვენთან არ არის შეზღუდვა რა თუ იქ ცხოვრობს მცირეწლოვანი თუ ცხოვრობს პენსიონერი არც ამის ჩადება არ შეგიძლია და ასე შემდეგ ანუ იცით რატო ანუ ხელისუფლება იქ ხვდება რომ ის ადამიანი სესხს რო ვერ გადაიხდი საწავა ხო ისე მიადგება ხელისუფლებას რომ
აი
ხო მე სახლი დავკარგე და მიშველე ხო ანუ ისო ხელისუფლების პრობლემა გახდება შესაბამისად მთავრობამ იფიქრა რომ რაღაცა შეუქმნა ეს პრობლემა ხო დაუწესებ რაღაც რეგულაციას ბანკებს რომ მათ არ კონდეთ ამის უფლება და
მომხრე ხართ ხო
მე სიმართლე გითხრათ ვემხრობი იმიტომ რომ ჩვენთანაც უამრავი ფაქტი დასრულდა ლეტალურად ასე ვთქვათ ასეთი ფაქტების მე აი ერთ ფაქტს გავიხსენებ 2009 წელი იყო გაქადებული ეკონომიკური კრიზისია ევროპაში, ესპანეთში განსაკუთრებით ძლიერი მდგომარეობა იყო გახსოვთ და ერთ-ერთი ბინისთან ქალის გამოსახლების დროს ეს ქალბატონი ადგა და ბანჯიდან გადახტა და თავი მოიკლა. ამ ფაქტის მერე ესპანეთის ბანკების ასოციაციამ შეკრიბა ყველა ბანკი ესპანური და ბანკები თვითონ შეთანხმდნენ ყველანაირი რეგულაციების მთავრობის დავალების გარეშე შეთანხმდნენ რომ ორი წელი არავის არ გამოასახლებდნენ მიუხედავად გადაუხდელობისა. ანუ წარმოიდგინეთ, იქ არამხოლოდ ხელისუფლების თვით შეგნება არის მაღალი, არამედ კერძო სექტორის თვით შეგნება ძალიან მაღალი იყო. ახლა მე არ მინდა იმაზე საუბარი, რამდენი ფაქტი იყო საქართველოში, ძალიან ბევრი იყო. ადამიანებმა ზოგმა ბენზინი გადაისხა, რა ვიცი, ზოგმა თავი ჩამოიხშო სამწუხაროდ, მაგრამ
სხვა შორის ესპანეთი რო ახსენეთ, ჩემი ძმისშვილი ცხოვრობს იქ და ამას წინათ მითხრა, რომ აი ვალები მაქვს ბანკისო და უთხარი სამსახურიდან რო გაგან თავისუფლონ თქო, იჭრებაო ხელფასიდან. მერე რა მოხდებაო თქო? შემეშინდა და ჩვენთან ეს დაზღვევა არისო, ანუ ორი წელი მითხა მე მგონი განმავლობაში მე არ ვიხდი ამ ფულს, სანამ ახალ სამსახურს არ ვიშოვე. Ну ეს ხო აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელია
საქართველოს.
ხო, ну ჩვენ კეთილი ბატონო მერაბ, ეხლა ახალი ამბების დრო, მე კიდევ 10 წუთი გვექნება და უკვე სიახლეზე მინდა ვისაუბრო, ანუ რას აპირებს ხელისუფლება ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით. ნინო როდონაია არის უკვე ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ზონცერე 25 ადამიანი დაიღუპა სირიის დედაქალაქ დამასკოს ცენტრში სასამართლოს შენობაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პროკურატურის ინფორმაციით შენობის შესასვლელთან პოლიციამ გააჩერა საეჭვო პირი, თუმცა მან სასამართლოში შეჭრა მოახერხა და თავი აიფეთქა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. უკრაინის ხელისუფლებამ დროებით შეწყვიტა სატრანსპორტო მიმოსვლა დონბასში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონებთან. გადაწყვეტილება პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს წინადადების საფუძველზე დღეს მიიღო უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ. პრეზიდენტის განცხადებით გადაწყვეტილება იმოქმედებს, სანამ ოკუპანტები კიევის იურისდიქციაში არ დააბრუნებენ მიტაცებულ საწარმოებს. 1 მარტს დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებმა შიდა მართლობა დაუწესეს მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მაღაროებს. 3 მარტს კი კიევს გამოუცხადეს ეკონომიკური ბლოკადა. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის შეფასებით თურქეთი რეალობას ამოწყვეტილი თუ ნიდერლანდის ხელისუფლებას ფაშისტურად მიიჩნევს. როტერდამის ქალაქია, რომელიც თავის დროზე სრულად დაანგრიეს ნაცისტებმა და რომელსაც დღეს ჰყავს წარმოშობით მაროკოელი მერი, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოანმა ნიდერლანდის სამეფოს ხელისუფლება ნაციზმში მას შემდეგ დაადანაშაულა, რაც მისი მთავრობის ორ მინისტრს უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე არ დართეს როტერდამში მცხოვრებ თურქებთან შეხვედრის ნება. ანკარა ცდილობს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი თურქები დაარწმუნოს, რომ მხარი უნდა დაუჭირონ აპრილში დანიშნული რეფერენდუმის საკითხს, რომელიც თურქეთის პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაფართოებას შეეხება.
გრძელდება განაცემა, ვესაუბრებით ბატონ მერაბ ჯანიაშვილს და ახლა ვლაპარაკობთ ცვლილებებზე, რომელიც მოხდა. აი მაგალითად, რას ნიშნავს ეს სესხის გამცემს, ეგრძალება სესხის გაცემის დროს მომხმარებელს დააკისროს წინსწრებით დაფარვის საკომისიო ან ნებისმიერი სახის საჯარიმო სანქცია, რომელიც აღემატება კრედიტის ნარჩენი ძირითადი თანხის 2%. რა ხის ეს?
ეს მგონი ბანკებისთვის უკვე მოქმედებდა ესეთი რეგულაცია. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ როდესაც მაგალითად სესხს შენ თქვენ ფარავთ ვადაზე ადრე, ამის გამო შეიძლება ბანკმა მოგთხოვოს ჯარიმის გადახდა. ანუ წარმოიდგინეთ, თქვენ ის ესხეთ ფული ერთი წლით და სამ თვეში, არ ვიცი, ეს ფული შოვეთ, გამოიტანეთ, შოვეთ ფული, რაც უკან უნდა დავდოთ და გინა თლიანი სესხის დაფარვა, შეიძლება ბანკმა გითხრას, რომ 10%-ით მეტი უნდა გადაიხადო, თუ გინა რომ ვადაზე ადრე დააბრუნოს.
ფული რას ამბობთ? ამას ყველა ბანკი აკეთებს.
არა, ამას აკეთებდნენ და დღეს რაღან რეგულაცია დაუწესდა 2%-ზე, ამას ყველა ბანკი აკეთებს და 2%-ს ყველა გახდევინებთ. ანუ ეს რატო იცით, რომ მაგალითად თქვენ აიღეთ სესხი, თქვა ერთ ბანკში 10%.
ხო.
და სამი თვის მერე გამოშთა მეორე ბანკი ახალი შემოთავაზა, რომელიც 5%-ად ქტავდა. თქვენ რო იქ არ გადახვიდეთ, ამით კონკურენციას ზღუდავდნენ საკრედიტო ინსტიტუტები და ასე ვთქვათ, ეს ზღვარი დაადგინა ეროვნულმა ბანკმა, მაგრამ მე მიმეჩნია 2%-ზე კიდევ უფრო უნდა ჩამოწიონ დაბლა, იმიტომ რომ ეს 2%-ით ძალიან მნიშვნელოვანი თანხაა, როდესაც კონკურენციაზე საუბარია. ხო, დიდი
თანხაა. ან ეს ონლაინ გამსესხებას აღარ ექნება საშუალება თვიური გადასახადით გასცენ სესხი
გაცემდნენ?
Რას ნიშნავს ეს?
ანუ როგორ გაცემდნენ ეს კომპანიების ესხებს, რომ გაცემდნენ მაგალითად 10 დღით და გეუბნებოდა 100 ლარს თუ წაიღე, 10 დღეში უნდა დააბრუნო 150 ლარი, ხო? ანუ შესაბამისად ამ კომპანიები იძულებული გახდებიან, რომ ეს სესხები დაამგვანონ რეალურ სესხებს, როგორიც არის მაგალითად ბანკებში და პროცენტებით
გასცემ.
ხო, ანუ ბანკს კი არ ამსგავსებ, მიკროსაფინანსოებად გადაგმას ავალდებულებენ მათ, ესე ვთქვათ, და შესაბამისად ისინი ხდებიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და, მაგრამ ეს რეგულაცია თვითონ მიკროსაფინანსოებს იმოქმედებს ახლა დღეს და მათაც, ასე ვთქვათ, შეუზღუდავთ საქმიანობას, იმიტომ რომ ზოგჯერ მათი პროცენტებიც აჭარბებდა ხშირ შემთხვევაში 100% ეფექტურ 100%.
ამიერიდან სხვერპლს, ესე იგი სესხებელს ზუსტად ეწოდინება რა სიხთის მთელი სხვერპლი, ვთქვი, ჩემთვის მაინც ვერ მეწამოცდენა ფროიდისტული, რა სიხთის მთელი წლის განმავლობაში და ექნება შედარების საშუალება მიკროსაფინანსოებში, რა ძალიან ბევრი დაეკარგა სურვილი აიღოს ძვირი ონლაინ სესხები.
ხო, ის რა არის, აქამდე როგორც ვთქვი, ანუ რეკლამირება ხდებოდა, რომ 0%-იანია, რომ უფასოა. დღეს ესენი ვეღარ მოატყუებენ, ესე ვთქვათ, მომხმარებელს და იძულებ ვული გახდებიან, რომ მათ უსტი ინფორმაცია მიაწოდონ, რა პროცენტში იღებს ეს ადამიანის სესხს და რამდენი საფარვა მოუწევს, ვთქვათ, ამ თუ იმ პერიოდში ამ სესხის გადახდისას, ხო? იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, ჩემი აზრით, ჩვენი არასამთავრობო სფეროს რეგულებას რო ეთხოვდა, ანუ ჩვენ სესხზეზე და ზღვარზე არ ვსაუბრობდით, მაგრამ ვიძახდით, რომ უბრალოდ ამ კომპანიებმა მიუთითონ საკუთარ ვებგვერდზე, რომ შენ რო იღებ ამ სესხის წლიური ეფექტური 100% განაკვეთი არის, ვთქვათ, 600%.
ხო.
ანუ იქ რო დაეწერება 600%, ხო, ძალიან მეეჭება, რომ ბევრი ადამიანმა მაინც აიღოს ეს. იმიტომ რომ ესეთი რეგულაცია სხვა ქვეყნებშიც არის, ყველგან ავალდებულებენ ამ კომპანიებს, რომ ზუსტად დაეწეროს ეს სესხი. ამასთან მინდა აღვნიშნო, რომ სხვა ქვეყნებში როგორი რეგულაციებია, იცით, რომ ზოგგან აკრძალულია რეკლამირება ამ სესხების. და იგივე ძალიან საინტერესო ფაქტი დაფიქსირდა გასულ წელს, როდესაც Google-მა უარი თქვა სტრაფის სესხების რეკლამირებას. ანუ კერძო კომპანიამ უარი თქვა შემოსავალზე და იცით რა პროდუქტები არის Google-ის, ასე ვთქვათ, აკრძალულ სიაში, ამის გარდა ნარკოტიკები და იარაღი.
რას ამბობ?
ანუ ნარკოტიკებს და იარაღს გაუთანაბრა მას, ასე ვთქვათ, სტრაფის სესხები.
აი ამ რეგულაციამ შეიძლება თუ არა ონლაინ გამსესხებელს დაუკარგოს საერთოდ მუშაობის გაგრძელების სურვილი.
შეიძლება, იმიტომ რომ ანუ ეს კომპანიები იყვნენ ორიენტირებული რაზე, რომ სტრაფად გასცენ სესხი, ასე ვთქვათ, სესხებლის გადახდის უნარიანობას არ ამოწმებდნენ და იმდენად მაღალ პროცენტში გასცემდნენ სესხებს, რომ მაგალითად 3-დან 1 ადამიანსაც რო დაებრუნებინა სესხი, ხო, მაინც მოგებაში დარჩებოდა ეს კომპანია. შესაბამისად, ახლა როდესაც უწესებენ მას ზედა ზღვარს 100%-ზე, ხო, ეს რა თქმა უნდა უმცირებს მას მოგებას. ამიტომ ის იძულებული გახდება, რომ სესხები ესე მარტივად ვეღარ გაცნეს და შეისწავლოს ყველა სესხებელი და მისი გადახდის უნარიანობა, ხო? შესაბამისად, ეს გამოიწვევს იმას, რომ სავარაუდოდ კომპანიების რაოდენობა შემცირდება, მაგრამ მე იმ აზრისგან შორსავარ, რომ რაღაცა შავი ბაზარი წარმოიქმნება და როდესაც ესეთი შეშებიც გამოიწვა საუბარი, რომ რაღაცა
და ლარის კურსზე რამდენად იმოქმედებს, როგორც ვიცი, რომ ძირითადი მიზანი ის იყო, რომ ლარის კურსის პრობლემა შექმნარენა.
ეს არ იმოქმედებს ლარის კურსზე, იმიტომ რომ მათი ბრუნვა, ხო, მოდი ესე ვთქვათ, იმდენად მცირია ბანკებთან შედარებით, რომ რაღაც არანაირზე გავლას არ მოახდენს, თან მითუმეტეს, რომ მათ ბრუნვა აქვთ ხოლოდ ლარში. ანუ ისინი დოლარში სესხებს არ გაცემენ და ახალი შეზღუდვაც, როდესაც ამოქმედა ახლა 2017 წლიდან, 100,000 ლარზე ქვემოთ სესხების გაცემა დოლარში აიკრძალა. შესაბამისად, მიკროსაფინანსოებს შეუძლიათ ხოლოდ 50,000 ლარამდე სესხების გაცემა. გამოდის, რომ მათ აღარ შეეძლებათ დოლარში სესხების გაცემა, შესაბამისად ხოლოდ ლარში ოპერირებენ. ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი, ვინც დოლარში სესხას ცემს, ეს იქნება ბანკები და ისინიც 100,000 ლარზე ზემოთ.
დიახ. და ბოლოს მინდა კითხო, ესეთი რამეც წავიკითხე, რომ დაპირისპირება ფინანსთა მინისტრსა და გვერიკაშვილს შორის და ეს დაპირისპირება გამოჩნდაო ამ ამბავში, მაგრამ ეს ალბათ ყვითელი პრესის
დაუტოვოთ. ხო, ალბათ.
სამშელოთ, ხო? ხო, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცა წავიკითხე.
ვერ გეტყვით. იმიტომ რომ ეს ტრანს კვირიკაშვილმა როდესაც გააჟღერა, ასე ვთქვათ, პირველი ერთი დადებითი წინადადება თქვა, რომ ონლაინს ხედა იკრძალოს. მაგრამ მეორე დღეს შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა, ასე ვთქვათ, დააკეთა ეს განცხადება, რომ რეგულაციები დაწესდება.
შეიძლება ყვითელმა პრესამ გასაკეთა. ნუ ფაქტია, რომ ონლაინ სესხები არ იკრძალება.
არ იკრძალება, უბრალოდ რეგულაციების ჩარჩოში ხდება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია წარმოადგენს ბატონი მერაბი, მას მოусმინეთ, ბევრი რამ გავიგე პირადად მე. დიდი მადლობა, ახლა ცოტა ხანში გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
Lovers drag. See, I always kinda liked you, so I wanna have your back. There's a good chance by the time you hear this, the story's gonna say that I came on to him, but it was never quite that way. I knew he was good looking, maybe too good to be true, but when he kissed me in that what they do, but this involves the both of us, yeah, it's our business too, so I thought I'd call to tell you that it was never in my plan, I'm not the Scarlet Devil, I don't wanna take your man, imagine how surprised I was when he got up to leave.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. გასული წლის ნოემბრის მიწურულს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, რომ ონლაინ სესხების გაუქმების მოთხოვნა საზოგადოებიდან მოდის და მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად მუშაობას იწყებს ამ საკითხზე. ციტატა: მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად მოხმარებელთა უფლებების დაცვის პაკეტს ამზადებს, რომლის თანახმადაც ონლაინ სესხების გაცემა აიგრძალება. ეს ნაბიჯი გადადგმულია სწრაფი ეკონომიკური განვითარებისთვის. Მაგრამ ცოტა ხანში ვითარება შეიცვალა, მთავრობამ გამოაცხადა, რომ კრედიტებზე მხოლოდ 3% განაკვეთის ლიმიტის დაწესებას აპირებს. Როგორია მაშ ონლაინ სესხების პერსპექტივა საქართველოში? ამის შესახებ ნოემბრის მიწურულს პრემიერ მინისტრის განცხადებას გამოეხმაურა ჩვენი რადიო ნონა მჭედლიშვილი თავის სიუჟეტში. უზრუნველყოფს თუ არა ლარის გამყარებას ის გეგმა, რომელიც ამ მიზნით წარადგინა საქართველოს მთავრობამ და მოსალოდნელია თუ არა დაგეგმილი რეფორმებით ეკონომიკის რეალური გაჯანსაღება. რა არგუმენტები აქვთ და რითი უპირისპირდებიან ამ არგუმენტებს ხელისუფლების წარმომადგენლები? კითხულობს ჩემი კოლეგა.
საქართველოს მთავრობის პირველივე სხდომაზე 29 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილი გეგმის თანახმად 2017 წლის 1 იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადი გაიზრდება. აქციზის გადასახადის გაზრდა შეეხება ასევე იმპორტირებულ ავტომობილებსა და ნავთობპროდუქტებს. მთავრობამ ეროვნულ ბანკთან ერთად შეიმუშავა ასევე ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმა, რომელშიც პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად ისეთი გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი ნაბიჯები გათვალისწინებული, როგორებიცაა 2015 წლის 1 იანვრამდე ფიზიკურ პირებზე უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების ლარში გადატანა. არსებულ კურს მინიმუმ 20 პუნქტის ოდენობით, რაზეც სახელმწიფო დამატებით 65 მილიონ ლარს გამოყოფს.
ერთ კლიენტზე ერთ ბანკში 100,000 ლარამდე ნარჩენი თანხის სუბსიდია გადაწყვეტილების გამოცხადების მომენტში. მაგალითად, თუ კურსია 2.5, მოხდება ლარში კონვერტაცია კურსით 2.30. ამ სესხებზე გაუქმდება წინასწარ დაფარვის საკომისიოც, რაც საგრძნობლად შეამცირებს ზეწოლას ლარის კურსზე. 400 მილიონი დოლარის ყიდვა აღარ მოუწევთ ადამიანებს, ვინც არსებული სესხის გამო ყიდულობდა დოლარს. ამავე გეგმით, ცირე ზომის სესხები, ახალი სესხების 2017 წლის 1 იანვრიდან 100,000 ლარამდე და შემდეგ წელს 200,000 ლარამდე გაიცემა მხოლოდ ეროვნული ვალუტით.
ამ ნაბიჯით გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მთავრობა ერთჯერადად დაეხმარება ყველაზე დაზარალებულ ჯგუფს. ამასთან ერთად სამთავრობო გეგმა ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ლარით ფასდადების პრინციპის ამოქმედებას, რომელიც ამავდროულად არ გულისხმობს ფასის სხვა ვალუტით გამოცხადების აკრძალვას. მაგალითად, სამშენებლო კომპანია ვალდებული გახდება ბინის ფასი ლარით გამოაცხადოს, თუმცა სურვილის შემთხვევაში შეეძლება ფასი ნებისმიერ სხვა ვალუტაშიც მიუთითოს. სიახლეებს შორისაა ასევე ონლაინ სესხების გაცემის რეგულირებაც, რასაც საქართველოს ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის თანახმად 6-8 თვე დასჭირდება და შემუშავდება მოდელი, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება როგორც ბიზნესის, ისე მომხმარებლის უფლებები. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის სიახლეები, როგორც ეკონომიკის გაჯანსაღებისა და ლარის გამყარების საშუალება, თავის მხრივ 30 ნოემბერს საპარლამენტო დებატების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის რომან გოცირიძის შეფასებით, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გეგმა არის ფაქტობრივად ქვეყნის საბაზრო ლიბერალური პოლიტიკიდან ადმინისტრაციულად მართვადი ეკონომიკისაკენ გადახვევა.
ის რაც გუშინ მოვისმინეთ, თავრობას 2 დღით ადრე არ უთხამს ამ დარბაზში. ფაქტობრივად თავრობამ მოატყუა ხალხი. საიდან მოგაქვს 75 მილიონი? ვიზი ფულით აპირებს ცესხების გასტუმრებას. გაისტუმრეთ საკუთარი ჯიბიდან. თუ ეს არის ბიუჯეტიდან აღებული ფული, ეს არის პირდაპირ ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა, რაც იმოქმედებს შემდგომში ლარის გაუფასურებაზე. თუ თქვენ ამას აიძულებთ ეროვნულ ბანკს, რომელიც უკვე ფეხქვეშ გაიგდებდა ყველაფერზე გეთანხმებათ, გამოიწვევს ფასების ზრდას და ლარის კიდე უფრო გაუფასურებას.
რომან გოცირიძის ამ შეფასებას არ იზიარებს უმრავლესობის წევრი ლევან კობერიძე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მთავრობის მიერ შეთავაზებული ცვლილებების პაკეტი ვითარებას უკეთესობისაკენ შეცვლის.
ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ ახლა 2-3 პუნქტი დაწევაზე კურსის, რომელიც რა თქმა უნდა არის ძალიან მტკივნეული დღეისათვის, იმიტომ რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს აქვს სესხები განთავსებული სწორედ დოლარში და ეს ჩვენთვის გასაგები არის. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სწორედ იმ თემებზე, რომ უახლოეს მომავალში და ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეკონომიკა სწრაფად განვითარდეს, დასაქმდეს მოსახლეობა, რომ ის ვალდებულებები, რაც მათ გააჩნიათ, და ეს ვალდებულებები არ არის ერთდღიანი, ერთთვიანი ან ერთწლიანი, შეძლონ შესაბამისად მომავალში გადაიხადონ და ესე მძიმე თვირთად არ დააწვეს მსგავსი ცვლილებები.
მართველი ძალის წარმომადგენლების ოპტიმისტური გათვლების მიუხედავად, მთავრობის ეკონომიკური სტაბილურობის გეგმას ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათი აზრით, მთავრობის ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმით შეუძლებელია როგორც ლარის გამყარება, ისე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. დემურ გიორხელიძე თავის მხრივ მთავრობისაგან დამატებით განმარტებს ელის.
საჭიროა მთავრობის გეგმები გაიწეროს, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, რომლისგანაც მე არ ვიცი როგორ მოახერხებს ლარის კურსის სტაბილიზაციას. კონკრეტულად რა იქნება გადადგმული? არც ერთი ეს ნაბიჯი ლარის კურსის სტაბილიზაციის ხელშემწყობი ვერ იქნება, ცოტა სხვა პირობებს არეგულირებს.
აღნიშნავს დემურ გიორხელიძე. მისგან განსხვავებით ეკონომიკური ექსპერტი ლევან კალანდაძე ფიქრობს, რომ მთავრობისა და პრემიერის მიერ დასახული პრიორიტეტები პრაქტიკულად დესადაგება არსებულ გამოწვევებს და მიუხედავად მათი სიხისტისა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე პრაგმატული გადაწყვეტილება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი იანვრის იუბილარს ეძღვნება. 90 წელი შეუსრულდებოდა დიდ ქორეოგრაფს მორის ბეჟარს. ბეჟარის მუზას მაია პლისეცკაიას ეძღვნება სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. სიუჟეტი 2005 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა პლისეცკაია 80 წლის გახდა. ბალანჩინის და რატომაც არა ჭაბუკიანის შემდეგ თანამედროვე ცეკვა მასობრივად დაიპყრო მსოფლიო საბალეტო სცენები. ბეჟარი კი სწორედ ის ქორეოგრაფი გახლავთ, რომელიც თანამედროვე ცეკვით გამოხატავს სათქმელს, თუმცა გამომსახველობის სხვა საშუალებებსაც არ ერიდება. ფერი, დეკორაცია, განათება და ვიდეო არტიც კი ბეჟარის სპექტაკლების განუყოფელი ნაწილია. ეს არის სანახაობის ქორეოგრაფია, შეიძლება ასე ითქვას, მაშინაც კი, როცა ბეჟარი საკმაოდ მკაცრია, როგორც თავის ბოლეროში. ბეჟარის სამყარო მუსიკალური თვალსაზრისითაც არ არის შეზღუდული, მისთვის ერთნაირად ძვირფასია და უშუალოდ ფრედი მერკური და პეტრე ჩაიკოვსკი. ბეჟარმა 50-იანი წლების დასაწყისში პარიზში დადგა სპექტაკლები დასისთვის ვარსკვლავების ბალეტი, ხოლო 1960 წელს ბრიუსელში დააარსა მეოცე საუკუნის ბალეტი, ხოლო 25 წლის შემდეგ ეს საერთაშორისო დასი ლოზანაში გადაიყვანა. დასის პირველივე სპექტაკლს აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა. ბეჟარს მისტიფიკატორს, პარადოქსალის, სკანდალის უწოდებდნენ, პირველ რიგში ბალეტის ნორმების რღვევის გამო. იმხანად იმასაც წერდნენ, რომ თუ ბალანჩინისთვის ბალეტი ქალია, ბეჟარის ბალეტისთვის ინსპირაცია მამაკაცის ძლიერი ფიზიკაა, თუმცა ბოლერო ამხრივაც დიდი გამონაკლისია. ბოლერო და მაია პლისეცკაია. მოუსმინოთ ჩვენ სიუჟეტს. პლისეცკაია კლავ ფორმაშია. ფორმაშია ამ სიტყვის ყველანაირი გაგებით. ჯერ კიდევ 30 წლის წინ აღნიშნა პიერ კარდენმა, ფორმის ასეთი გრძნობა მსოფლიოში არცერთ ქალს არ აქვს. კარდენმა არა პლისეცკაია ბალერინა, არამედ პლისეცკაია პიროვნება იგულისხმა. თუმცა რაც დრო გადის, მით უფრო ნათელი ხდება, რომ მაია პლისეცკაიას შემოქმედება ერთ-ერთი იშვიათი მოვლენაა ქორეოგრაფიის ისტორიაში, როცა ბალერინა თავისთავად არც სცენაზე ღალატობს. როცა პიროვნება ხარ, როცა თავისუფალი ხარ, ვერანაირი პერსონაჟი ვერ შეძლებს შენს შეცვლას. ქორეოგრაფები ასე ადვილად ვერ მოახერხებენ შენს მანიპულაციას. ხელისუფლება რაოდენ ძლიერიც არ უნდა იყოს, ვერადავერ დაგიმორჩილებს. თუმცა პერსონაჟებსაც გააჩნია. მაია პლისეცკაიამ მშვენივრად ახერხებდა თავად აერჩია როლები. მას თითქმის არასდროს განუსახიერებია ინფანტილური პერსონაჟები. ჯერ კიდევ 1952 წელს, როცა 17 წლის გოგონამ ფოკინის მომაკვდავი გედი წარმოადგინა. სამი წლის შემდეგ, როცა კონკიაში იცეკვა, პლისეცკაია სცენაზე ქალს და არა თავქარიან მხიარულ გოგონას განასახიერებდა. შეიძლება ამიტომაც არ ბერდება იგი. აი ჩავიდა მოსკოვში, სადაც ერთი კვირის წინ მისი იუბილე აღნიშნეს და პრეს კონფერენციაზე განაცხადა: კარმენს დღესაც ადვილად ვიცეკვებდიო.
ერთ რაღაცას გეტყვით. კარმენი დღესაც შემძლია გაჩვენო. ამას წინათ იაპონიაში უჩვენე, ესპანეთში. მაგრამ აქ ალონსო ჩამოვიდა, იგი კი კარმენის მინიმუმ 10 განსხვავებული ვარიანტის ავტორია. ჩამოვიდა და ახლა მე-11 ვარიანტს აჩვენებს.
მე-11 ვარიანტი უჩვენეს. მე-11 ვარიანტი ოღონდ პლისეცკაიას გარეშე. ამბობენ, რომ წარმოდგენამ არ ივარგა.
თავისუფალი ადამიანის თავისუფლება იმაშიც გამოიხატება, რომ მას ვერ მიბაძავ, ვერ გაამრავლებ.
А в Кармен там вообще важно.
Кармеში მართლაცაც მნიშვნელობა თუ რატომ ხარ სცენაზე. რას ნიშნავს ესა თუ ის ჟესტი, ფეხი, ზერა, საქციელი? ამაზე ეს სპექტაკლი.
А это там не обязательно ноги драть.
მაგრამ კარმენი და ყველაფერი ის, რაც მაიაპლისეცკაიამ კარმენამდე გააკეთა დიდ თეატრში, ლეგენდარულ მოცეკვავეს საკმაოდ ძვირი დაუჭდა. პლისეცკაიას, როგორც ხალხის მტრის შვილს, საბჭოთა ხელისუფლება მისი დებიუტის შემდეგ დაუპირისპირდა. თავის წიგნში დიდი ბალერინა აღნიშნავს, რომ ბალეტის სამყაროში ერთადერთი ადამიანი, ვინც 40-იან 50-იან წლებში მხარში ამოუდგა, ვახტანგ ჭაბუკიანი იყო. პლისეცკაია წერს, რომ ჭაბუკიანის მთების გული პირველი ნამდვილი თანამედროვე ბალეტი იყო საბჭოთა ქორეოგრაფიის ისტორიაში და რომ ჭაბუკიანმა მას თბილისში მუშაობა შესთავაზა მაშინ, როცა დიდ თეატრში ფაქტობრივად არაც ეგვებდნენ.
არის დირიჟორი, არის კომპოზიტორი, არის ქორეოგრაფი. ისინი აგებენ პასუხ სპექტაკლზე, მაგრამ დიდ თეატრში, საერთოდ საბჭოთა კავშირში, ყველაფერი პირიქით იყო. აუცილებელი იყო, რომ ვინმეს რაღაცის ნებართვა გაეცა. ყველა ლოჟაში ისხდნენ კაგების აგენტები, რომლებიც არ აძლევდნენ ხალხს აპლოდისმენტების უფლებას.
კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც მაია პლისეცკაიას მხარში ამოუდგა, მისი ცხოვრების მეგზური გახდა და სპეციალურად პლისეცკაიასთვის შექმნა კარმენი, ანა კარენინა, თოლია. პლისეცკაიასგან განსხვავებით, როდიონ შედრინი ასე თუ ისე ყოველთვის აგვარებდა ურთიერთობას კრემლთან. მან მაშინაც შეძლო დიდი თეატრის პრიმა ბალერინას რეაბილიტაცია, როცა ხრუშოვის ეპოქის კულტურის მინისტრმა ფურცევამ მაია პლისეცკაიას საბჭოთა ბალეტის მოღალატე უწოდა.
ჩემს წინააღმდეგ ყოველთვის ინტრიგებს ქმნიდნენ. ამიგდალეს კარმენი, ამიგდალეს ანა კარენინა, ბოლერო, ამიგდალეს საზღვარგარეთ მოგზაურობა. იგი ყველაფერში მეხმარებოდა თავისი ერთგულების, თავისი კრისტალური სისუფთავით.
კრემლი კარმენში განსაკუთრებით იმ სცენამ შეაშფოთა, როცა პლისეცკაია ტორეადორის ფეხებს შეეხო. ცენზურამ ამ სცენის აგრძელვა მოითხოვა, პორნოგრაფიად მონათლა. პირველი სპექტაკლის შემდეგ კარმენი აგრძალეს, მაგრამ მოგვიანებით გაიხსენეს, რომ ალონსო კუბელია და ფიდელ კასტროსთან ურთიერთობის გაფუჭება არ ივარგებს. გარდა ამისა, პლისეცკაია მაშინვე დათანხმდა ეცეკვა საბჭოთა ჯარისკაცებისთვის საბარგო მანქანაზე მოწყობილ სცენაზე, სენსანსის მომაკვდავი გედი. გედმა გადაარჩინა კარმენი, მაგრამ დაუმორჩილებელი ბალერინა ამით არ დაკმაყოფილდა. კარმენის სკანდალს მოყვა ახალი, ვარდის სიკვდილი, გუსტავ მალერის მეხუთე სიმფონიის მიხედვით დადგმული ქორეოგრაფიული მინიატურა. როლან პეტის ამ ბალეტში სამი განსხვავებული წყვილი უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი: ქალი და მამაკაცი, ორი მამაკაცი და ორი ქალი. პლისეცკაიას ახალი სკანდალი ელოდა, მაგრამ ამჯერად საქმეში ლუი არაგონი ჩაერია და ბალერინა ისევ გადარჩა. ლუი არაგონი ლენინის ორდენის ლაურეატი იყო. მის აზრს კრემლში ყოველთვის ითვალისწინებდნენ. მაგრამ როცა პლისეცკაიას შემოქმედებით მორის ბეჟარი დაინტერესდა, კულტურის ჩინოვნიკებმა კრემლში ბალერინას სასტიკი უარი უთხრეს ბეჟართან თანამშრომლობაზე.
არავის ჰქონდა ისეთი მკლავები, როგორც მაიას. მკლავები ჩაგვეძლო დაგვენახა არამარტო გედი, არამედ ტბაც დაგვენახა, წყალი დაგვენახა. ამიტომ ყოველთვის ოცნებობდი მაიასთან მუშაობაზე. მას თავის დაბადების დღეზე ჰკითხეს თურმე, რას ისურვებდიო ახლა. მაიას უთქვამს ბეჟართან ბოლეროზე მუშაობასო.
Et elle a dit, je voudrais aller chez Béjart danser le boléro.
Akademikos Kapitsas boleroze utkvams. Shua saukuneebshi amis gamo Plisetskayas kotsonze dazvaldnen. Magram qvela spektaklze baletis jadokari ise ajadoebda aramato tavis taqvanis tsemos, aramet imasats vints Plisetskayas zarmodgenebze dasastoenad iqo gamogzavnili, rom krelma verts Béjars gauzea tsina amdekopa.
Il faut dire qu'à l'époque
იმხანად საბჭოთა კავშირში მე პერსონა ნონ გრატა ვიყავი. ერთმა ჩემმა მეგობარმა პრესკონფერენციაზე ჰკითხა მადამ ფურცევას: რატომ არ გინდათ ბეჟარიო? ფურცევას უპასუხია: ბეჟარი სექსი და ღმერთია, ჩვენში კი არც სექსია მიღებული და არც ღმერთიო.
1985 წელს მაია პრესეცკაია სოციალისტური შრომის გმირის ორდენით დააჯილდოვეს. გორბაჩოვს პერესტროიკა ჯერ დაწყებული არ ჰქონდა, მაგრამ დაუმორჩილებელი ბალერინის აღიარება ხალხმა ახალი ეპოქის მანიშნებლად აღიარა. პრესეცკაის ძველ პარტნიორს, საფრანგეთში გადახვეწილ რუდოლფ ნურიევს უთქვამს მაშინ. ეთყობა მისმა კარმენმა კომუნისტებსაც ადამიანობა გაუგულცა. სიუჟეტი ჩვენს ეთერში 2005 წელს გავიდა, მაია პლისეცკაიას 80 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა. ჩვენ დღეს საუბრობდით მორის ბეჟარზე, მაია პლისეცკაია მორის ბეჟარის მუზა გახლავთ და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ბეჟარი იანვრის თვის იუბილარია, მას 90 წელი შეუსრულდებოდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში. ნახვამდის.